Həminədən mədəniyyətə çevirməliyik. İndi isə vaxtı itirmədən, darıxdırıcı mərasimlər keçirmədən, təcili və ümumi səfərbərlik yolu ilə savadsızlığa qarşı mübarizəyə qalxaq ki, inşallah yaxın gələcəkdə hamı ibtidai siniflərdə yazmağı və oxumağı öyrənmiş olsun. İmam Xümeyninin fərman mətnində iki dəyərli məqsəd var idi. Birincisi, qiymətli savad nimətindən məhrum olan insanlara oxuyub yazmağı öyrətmək. İkincisi, yenicə savad əldə etmiş yetkin insanların müxtəlif sahələr üzrə şuur və biliklərini təkmilləşdirmək və ölkənin asılı mədəniyyətini müstəqil və özünü təmin edən mədəniyyətə çevirmək tətbiq edilmişdir.
İranda saat 8:30, Azərbaycan Respublikasında saat 9:00. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Ana Fatimi Zəhra Salamullah Əleyhanın Şam-ı Qəribə mərasimi bütün İranda keçirildi. İraq və Suriyadan 418 nəfər Azərbaycana deportasiya olunub. Separatçılar arasında gərginlik var, Balasanyan vurulur. İsrail 600-dən çox fələstinli uşağı ev həbsinə məhkum. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyir olsun, Təbriz Radiosundan xəbərlərin İkinci və sonuncu bölümü ilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzda İqmən Səccad Dəşti bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. Xanım Fatimiyyə Zəhra Salamullah Əleyhanın Şam-ı Qəribən mərasimi bütün İslami İranın başa-başı ilə eyni zamanda Tehranın İmam Xümeyni adına Hüseyniyyəsində də tam əzəmətlə keçildi. İran presi məlumatına əsasən Cəmadiyyət Sanayinin 3-cü günü şəhidlər anası xanım Fatimiyyə Zəhra Salamullah Əleyhanın əzadarlıq mərasimində Tehranın İmam Xümeyni adına olan Hüseyniyyədə bütün əhalinin geniş iştirakı ilə keçirildi. Yeri gəlmişkən, Cəmadiyyət Sanayinin 3-cü günü dekabrın 27-si xanım Fatimiyyə Zəhra Salamullah Əleyhanın şəhadətinin il dönümü günü idi. Suriyanın paytaxtı Dəməşq şəhərində Həzrət Fatimiyyə Zəhra Salamullah Əleyhanın şəhadəti ilə bağlı matəm mərasimi keçilib. İslamın böyük xanımı Həzrət Fatimiyyə Zəhra Salamullah Əleyhanın şəhadəti ilə bağlı matəm mərasimi Əhl-i Beyt Əleyhimussalam aşıqlarının iştirakı ilə Dəməşqdə Həzrət Rüqeyyə Salamullah Əleyhanın pak hərəmində keçilibdir. İran Mətbuat Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən bu mərasimdə natiqlər Həzrət Zəhra Salamullah Əleyhanı izah edərkən cihadının bayraqları adlandırıblar və vilayət yolunda fədakar olan bir insan və iki dünyanın üstün xanımı kimi yad ediblər. Bu xəbərə görə Suriya xalqı bu mərasimdə iştirak edib və hərəmi müdafiə edən döyüşçülərə təşəkkür edib və qələbənin komandiri Hac Qasim Süleymanın da adını çəkiblər. Fars Xəbər Agentinin siyasi qrupunun məlumatına görə İran İslam Cümhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani ötən gün bir tweetdə İrana qarşı şantajlar haqqında yazıb, İrana qarşı yalan ittihamlar səsləndirən bəzi rejimlər tarix boyu öz ölkələrində xalqlarını qırıblar və hələ də bu qırmağa davam edirlər. Kənani deyib, İrana qarşı qara yaxmalar insan hüquqları üzrə yalan iddiaçıların əsl mahiyyətini gizlətməyəcək. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, bu yaxınlarda Parisdə baş verən şiddətli və irqçi hücumu qınayaraq İran insanların həyatından, xüsusən də müsəlmanların, azlıqların və immigrantların acınacaqlı mövcud vəziyyətindən çox narahatdır. 2018-ci ildən 418 nəfərin İraq və Suriyadan Azərbaycana deportasiyası həyata keçirilib. Azşafəqnad.com xəbər verir ki, bunu Sosial Xidmətlər Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Behbudov 2022-ci ilin yekunlarına dair keçirilən mətbuat konfransında deyib. Bu il 66 nəfər söz gedən ölkələrdən Azərbaycana deportasiya olunub, onlardan 64-ü agentliyin tabiliyində olan müəssisələrə yerləşdirilib. Rəsmi İrəvan bəyan etmişdi ki, Azərbaycanın təqdim etdiyi 5 bəndlik prinsipdə Ermənistan üçün qəbul edilməz nəsə yoxdur, çünki həmin prinsiplər kifayət qədər ədalətlidir. Axarda TAS xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov 2022-ci ilin yekunları ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. O bildirib ki, Ermənistan öncə əldə olunan razılaşmalardan geri çəkilir. Bu, ziyanlı tendensiyadır. Bu cür addımlar danışıqlar prosesinə mənfi təsir göstərir. Ceyhun Bayramovun sözlərinə görə, Ermənistan tərəfi bir sıra danışıqlarla bağlı ictimaiyyətə məlumatlar sızdırır. Bu, ziyanlıdır. Belə addımlar manipulasiyaya xarakter daşıyır. Avropa İttifaqının yeni texniki missiyası Ermənistana gəlib. Arminfo xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan məlumat yayıb. Qriqoryan qeyd edib ki, oktyabrda gələn müşahidəçilər bölgəni tərk edib yeni texniki missiya gəlibdir. Ruben Vardanyanla qondarma rejimin Təhlükəsizlik Şurasının katibi Vitali Balasanyan arasında münasibətlər kifayət qədər gərgindir. Bu barədə Ermənistanın Haraparak nəşri yazıb. Qəzet qeyd edib ki, əvvəllər Balasanyan ruslar və azərbaycanlılarla əsas danışıq aparan şəxs idi isə, indi onu arxa plana atıblar. O, hətta mitingdə də iştirak etməyib. Mənbəyimizin məlumatına görə, Vardanyan ya mən ya da Balasanyan tələbini irəli sürüb. Vitali Balasanyanın öz postu ilə vidalaşacağı istisna olunmur. Hətta onun yerinə separatçı qüvvələrin keçmiş komandanı Levon Meratsakanyanın gətiriləcəyi ilə bağlı məlumatlar yayılır. Qondarma rejimin keçmiş rəhbəri Baku Sakayanda hökumətin formalaşdırılmasında aktiv iştirak edir və Ruben Vardanyana dəstəkləyir. Ermənistan İstatistika Komitəsinin açıqladığı məlumatlara görə ölkənin iqtisadi aktivlik indeksi 2022-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 2021-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 14% artıb. Ayrıaybinin məlumatına əsasən, sənaye istisalının həcmi 8% artıb, tikinti sahəsində isə 13% artım müşahidə olunur. Bu məlumata əsasən, ticarət dövriyyəsi 16%, xidmətlər isə 28% artıb. Həmçinin elektrik enerjisi istehsalının həcmi 17% artıb. Ümumilikdə xarici ticarət dövriyyəsində 68% qeydə alınıbdır. İraqın şimalında yerləşən Ərbil iyalətində neft emalı zavodunun ərazisində yanığın baş verib. Bu barədə Şəfəq News məlumat yayıb. Məlumata görə hadisə vilayətin cənubundakı Mahmur rayonunda qeyd alınıb. Yanğının səbəbləri ilə bağlı məlumat verilməyib. Digər təfərrüatlar araşdırılır. Azşafəqnad.com-un verdiyi xəbərə görə İsrail işğalı altındakı Qüdsdə cari il 600-dən çox fələstinli uşağı ev həbsinə məhkum edib. Fələstin Əsir İşləri Agentliyinin hazırladığı hesabatda 2015-ci ildə İsrail səlahiyyətlərinin başlatdığı ev həbsi praktikasının əhatə dairəsini genişləndirərək davam etdirildiyi bildirilib. Hesabatda Təl-Aviv rəhbərliyinin söz gedən tətbiqi çərçivəsində bu il Qüds şəhərində 600-dən çox uşağın ev həbsinə məruz qaldığı bildirilib. İsrail qanunları 14 yaşdan kiçik uşaqlar üçün həbsə icazə vermir. İsrail hakimiyyəti isə bunun əvəzinə 14 yaşından kiçik Qüds-dən olan uşaqlar üçün cəza vasitəsi kimi ev həbsinə əl atıb. Hesabatda bir fələstinli uşağın barəsində olan istintaq dosyası bağlanana qədər ev həbsinə məruz qala biləcəyinə diqqət çəkilərək, İsrailin uşaqlara tətbiq etdiyi bu həbsin bir neçə gündən bir ilə qədər ola bildiyi vurğulanıb. Xəbərdə İsrail məhkəməsinin fələstinli uşaqla bağlı verdiyi qərarın ev həbsi prosesinə əhatə etmədiyi, ev həbsində olan uşaqlara izləmək üçün elektron qolbaq taxıldığı və onların çölə çıxmasına icazə verilmədiyi qeyd edilib. Hesabatda İsrailin ev dustaqlığı tətbiqləri səbəblə Qüdsdən olan uşaqların təhsil başlamaqla bir çox hüquqlarından məhrum edildiyi, qorxu proseslərinə məruz qaldıqları bildirilibdir. Avropa Birliği 2022-ci ilin fevralından bəri Ukraynaya 77 min tondan çox humanitar yük göndərib. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula von der Leyen məlumat yayıb. O, humanitar yardım çərçivəsində Ukraynaya dərmanlar, yeməklər, çadırlar, yanğın söndürmə maşınları və mobil xəstəxanalar göndərdiyini qeyd edibdir. Ukraynanın Zaporojye vilayətinin Vasilyevsk rayonunun Novolovska kəndi yaxınlığındakı döyüşdə Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin 15 əməkdaşı məhv edilib. Report xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, Ukrayna müdafiəçiləri dekabrın 25-də kəndə daxil olub. Nəticədə 100-ə yaxın Rusiya hərbçisi öldürülüb və yaralanıb. O cümlədən Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin 15 əməkdaşı zərərsizləşdirilib. Qeyd edək ki, dekabrın 23-də Zaporojye vilayətinin Melitopol şəhərində avtomobildə partlayış baş vermişdi. Ehtimal olunur ki, avtomobildə Rusiya xüsusi xidmət orqanının əməkdaşları olub. Onların ikisi yaralanıbdır. Və sonda Rusiyaya qarşı tətbiq edilən sanksiyalar effektlidir və əminəm ki, onların fəaliyyəti zamanla daha effektli olacaq. DPA xəbər verir ki, bunu Avropa Birliyinin baş diplomatı Joseph Borrell deyib. Hərbi dəstək, beynəlxalq təzyiq və diplomatik səylərlə birlikdə sanksiyalar öz bəhrəsini verir. Və nə qədər çox vaxt keçsə, onlar Kreml rəhbərliyi və Rusiya iqtisadiyyatı üçün bir o qədər ağrılı olacaqdır, Borrell bildirib.
İndi isə ölkəmizdə hava şəraiti ilə ilgili sizə məlumat veririk. İran İslam Cumhuriyyətinin Sinoptika mərkəzindən verilən məlumata görə paytaxt Tehranda dəyişən hava şəraiti hakim olacaq. Yerli çən müşahidə olacaq. Temperatur 3-10 dərəcə təşkil edəcəkdir. Təbriz şəhərində dəyişən hava vəziyyəti hakim olacaq. Yüksək ərazilərdə dumanlı hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcəkdir. Temperatur 4 dərəcə şaxtıdan 6 dərəcəyə də müsbət təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində bulutlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Çən olacaq. Temperatur 5 dərəcə şaxtıdan 2 dərəcəyə də isti olacaq. Məşhəd şəhərində yağlı bulutlu hava vəziyyəti hakim olacaq. Axşama doğru bulutlu hava vəziyyəti şəraiti dəyişəcəkdir. Temperatur 1-9 dərəcə təşkil edəcəkdir. Qum şəhərində yarı bulutlu hava vəziyyəti hökm sürəcək. Vaxt aşırı pərakəndə formada yağmur yağacaqdır. Temperaturu 3-13 dərəcə təşkil edəcəkdir. Culfa şəhərində dəyişən hava vəziyyəti hakim olacaq. Yüksək ərazilərdə dumanlı hava üstünlük təşkil edəcək. Temperatur 3 dərəcə şaxtadan 9 dərəcədə isti olacaq. Biləsuvar şəhərində bulutlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Çən olacaq. Temperatur 2-10 dərəcə təşkil edəcək və nəhayət Astara şəhərində. Dumanlı və çənli hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Vaxt aşırı yağmur yağacaq. Temperatur 7-12 dərəcə təşkil edəcəkdir. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, dekabrın 28-də Bakıda və Abşurun yarımadasında havanın dəyişən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı gözlənilir. Səhər saatlarında duman olacaq. Bəzi yerlərdə çirkinli yağış yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşurun yarımadasında gecə 5-7, gündüz 9-12, Bakıda gecə 5-7, gündüz 10-12 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə yağış, dağlıq rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Gündüz yağışda fasilə olacaq, ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərqi küləy əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6, gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 1 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədə isti, gündüz 4-9 dərəcə isti təşkil edəcəkdir.
Əslər, bugün çərşənbə günü dekabrın 28-i və Cəmadiyyə Sananın 4-də Bakının şəhər vaxtı ilə günorta azanı saat 12:42 dəqiqədə deyiləcək və saat 17:37 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
درباره مقام والا و غیر قابل توصیف دختر پیامبر اعظم زبان بنده و امثال بنده قاصر
حضرت پیغمبر صلوات الله علیه قزنن بس و گلمز درجلی اوجا مقامو بارده دانشماق چون منم کمی بندلرین دلی ناقصدیر
بشر نمیتوانه توصیف کنه مقامات معنوی
Bəşər övladları böyük ilahi, səmavi insanların, o cümlədən Həzrəti Fatimi Zəhra sallallahu əleyhanın mənəvi məqamını, ruhunun əzəmətini vəsf etməkdə acizdirlər. Bunu Allah Taala'nın özündən, onun böyük bəndələrinin, ilahi övliyalarının dilindən eşidib öyrənmək lazımdır. Biz bu məqamları yalnız dərkimizin gücü çatdığı, bacardığı qədər təxmin və təsəvvür edə bilərik.
Peyğəmbər Əkrəm Fatime Zəhra sallallahu əleyhə fərmud seyyidətun nisa-i əhlil cənnə.
Peyğəmbər Əkrəm sallallahu əleyhə Fatime Zəhra haqqında belə buyurmuşdur. Seyyidətə nisa-i əhlil cənnə. Fatime cənnət qadınlarının xanımıdır. Əlbəttə başqa rəvayətlərdə də var. Seyyidətə nisa-i aləmin, seyyidətu nisa-i dünya. Aləmlərin qadınlarının xanımı, dünya qadınlarının xanımı. Bütün bu rəvayətlər Şiə və Sünni mənbələrində mötəbər sənədlərlə nəql olunmuşdur. Təkcə Şiə mənbələrində deyil, amma məncə hamısından daha önəmlisi elə Səyyidətə Nisa-i Əhl-i Cənnə, cənnət qadınlarının xanımı hədisidir.
Ma nəmitəvanim biştər əz in un məqamatı dərk kunim.
Biz o məqamları bundan artıq dərk etməyə qadir deyilik. Allah Taala'nın və Peyğəmbər sallallahu əleyhin kəlamı Həzrət Fatimə sallallahu əleyhanın gerçək məqamını daha gözəl, daha tutarlı şəkildə çatdırır. İslam məntiqində, İslam maarifində qadınlar üçün bir örnək, bir model müəyyən olunub. Bu model mükəmməl bir modeldir. İslamın təqdim etdiyi mükəmməl qadın modeli budur.
Sabahınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan bugünkü səhər verilişlərimiz də burada sona çatır. İnşallah axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuzda olacağıq. Əziz dostlarımız, axşamı salamlayaq. Sağlıqla qalın. Allah'ın emanetinde.